Hun satte sig ned og stirrede opmærksomt på mig. Jeg tog plads ved hendes side på det hvide korallag og læste følgende. Bølge mod kyst. Hvor kommer du fra? Hvor er din hjemstavn? Hvor er din vugge? Hvem mon de gælder de klagende sukke? Bølge mod kyst. Har du en elsker, hvor solen går ned? Hist over hav i de solgyldne banker. Sender du ham dine bristende tanker? Bølge mod kyst. Nej, du er kold, og dit væsen er gråd. Til du må dø, just som livet dig skænkes. Er der i glemslens vande, du sænkes? Bølge mod kyst. Billedet du blev på den skiftende tid. Billedet på lykken, som kommer og viger. Bristende netop som højst, den stiger. Bølge mod kyst. Giv mig din lod, så klager jeg ej. Løft mig blot højt og bær mig et stykke. Frem mod den lyse, livsalige lykke. Bølge mod kyst. Sænker mig kun i det evige hav. Selv kun en bølge, som dækkes af andre. Vil til forglemmelsens lande jeg vandre. Bølge mod kyst. Hun havde foldet sine hænder, mens jeg læste, og hendes øjne havde hvilet på mig med en særegen tindrende glans. Da jeg var færdig, drog hun et dybt suk og sagde, ligesom med smerte, peget med lidt uvilje. Det har de jo alt sammen taget fra mig. Hvad behar, udbrød jeg overrasket. Fra dem? Deres var jo kun de tre ord. Ja, men dem har de taget, sagde hun. Og så alt det øvrige, som jeg har tænkt, men ikke kunne få skrevet. Det er mit digt. De har slet ingen ret dertil. Jeg har tænkt det alt sammen længe før de. Ja, men jeg har skrevet det, sagde jeg. Det hører dog den til, som har tænkt det, sagde hun med en dyb overbevisning og fik tårerne i øjnene. De må endelig give mig mit digt. Nu da jeg har hørt det, kan jeg ikke være det foruden. Jeg skal aldrig sige, at de har skrevet mine tanker. Jeg rev bladet ud af lommebogen og gav hende det. Hun læste det endnu en gang igennem med en hemmelig glæde i sit ansigt. Så foldede hun det sammen, stak det ind i sin katekismus og ilede med hurtige fjede efter de andre. Henne ved klitdraget, der fører ned mod kogryden, støtte vi til los, oldermanden og halver, der begge var fordybet i en ivrig samtale om skånd og dens brand, om assurance selskabets tab, og om muligheden her at få den tilgodehavende hyre udbetalt af rederiet. Så der faldt ord, der dannede den grælleste modsætning til dem, jeg havde vekslet med Marie. Hun lød sig imidlertid slet ikke forstyrre det af, men tog sin fader ved hånden. Og således vandrede vi, til vi kom til den vej i klitterne, hvor kløften med birkene og ælene skyder sig ned mod kogryden. Her standsede Halvor et øjeblik, lod Marie og losoldermanden gå i forvejen, og sprang sig i et spring over mod klitten, hvor han kort efter skjultes bag de frodige birk og ælebuske. Jeg fulgte langsomt efter på den lille sti, der langs klitbakkens side løb ned mod valet. Og da jeg havde arbejdet mig igennem det tætte birkekrat, kom jeg atter til den uhyggelige plet, der havde haft en så afgørende indflydelse på Halvor Jonsens liv. Vælet lå ganske som førhen, kredset af yppigt græs. Men det lave pilekrat dannede nu en helt lille skov, og vandet boblede ikke som før, men flød træet og langsomt uden den kogende lyd, som før havde været et særkende. Ved bredden stod Halvor Jonsen og så med korslagte arme ned i vælet, ganske som jeg for tre år siden havde set Niels Ille. Kun var der ikke det udtryk i hans ansigt. Her var det, sagde han langsomt og vendte sig imod mig. Ja, svarede jeg. Jeg kender stedet. Og nu fortalte jeg ham, hvorledes Lars Hansen og jeg den nat havde søgt efter Marie, og hvor nær hun havde været ved at miste livet, netop på det samme sted som han. Noget jeg tidligere havde fordult af frygt for, at det skulle ryste ham for meget. Det lod imidlertid slet ikke til at gøre den virkning på ham. Tilvel lyttede han til min fortælling med kendelig interesse og takkede mig for min hjælp. Men kort efter sagde han, hun har altid været synsk, og så med tider tog det magten fra hende. Men det lægger hun vel nok af, når hun bliver gift, vil jeg håbe. Jeg gad sgu vide, hvor mange sten Niels har slæbt herhen til gryden, før han fik løbet stoppet så meget. Jeg stod just og regnede efter, hvor stærkt han havde lagt ryg til, dengang de kom. Jeg synes, at jeg kan skimte dem nede i vandet. Jeg nægter ikke, at jeg blev forundret over den mærkelige ligegyldighed, som disse ord røbede. Men endnu mere blev jeg det, da han tilføjede. Jeg ville blot ønske, at vi havde dem over hos Lars Hansen, så kunne vi lægge grund til et svinehus med dem. Det har han længe trængt til. Vi talte just om det nede ved stranden. Nu ligger alt det skab dertil unytte. Synes de ikke, at det er underligt at stå på dette sted igen? Spurgte jeg. Jo, svarede han. Det er et forbandet hul. Var jeg som Lars Hansen i sovende rådet, lod jeg det fylde. Så kunne vi lægge vejret hen over langs gennem kløften. Det blev altid en kvart mil mindre gennem sandene. Sig mig, spurgte jeg lidt utålmodig. Hvorfor gik de den morgen ombord i russeren, i stedet for at gå ned til Nykøbing og gøre melding til byfogeden? Han så på mig med et fifigt blik og svarede. Hvad havde jeg vel fået for det? Der var ingen vidner, og Niels var en hård hund at lovtrækkes med. Det vidste jeg i forvejen. Desuden havde jeg selv gjort alting uklart for mig. Lars Hansen havde jaget mig af sit hus. Palle Ib havde lovet mig afsked fra kutteren. Og Niels Ille havde undsagt mig og ville tage mit liv, så snart han kunne komme afsted med det. Jeg syntes den morgen, at der ikke var en sjæl i den hvide verden, som brød sig det ringeste om mig. Og dagen i forvejen havde jeg talt med den russiske kaptajn, som havde lovet mig høj hyre, hvis jeg ville tage ombord i fartøjet. Så kom der til, at jeg måtte tjene noget, hvis jeg ville melde mig igen hos Lars Hansen og stikke Niels Ille ud. Og da jeg i den tidlige morgen våd og forfrossen luskede mig ned til fartøjet, fik jeg sådan en glubende begærlighed efter at komme ud og tjene penge, at jeg ikke engang gik tilbage til Rørvig for at sige Marie farvel. Jeg skrev et par ord ombord på russeren og bad hende vente 3 år. Så ville jeg komme hjem som en rig mand. Og dermed syntes jeg, at den sag vel var klaret. Det brev fik hun desværre ikke, bemærkede jeg. Nej, hun sagde så, svarede Halvor roligt. Selv forliste vi i den spanske sø, og da jeg kom til Lissabon, fik jeg hyre på Indien. Derfra skrev jeg igen, men mine breve havde nok lige så lidt held som jeg selv, for hver gang jeg havde tjent en smule, gik det galt med spekulatsen. Og nu da jeg kommer hjem, er det kun med 20 pund i lommen. Så var det dobbelt smukt af dem at afslå Niels Illes tilbud. Ak, man skal ikke tage fra djævlen, hvad man venter af vor herre. Marie og jeg hugger os nok igennem, uden morbrænder tak. Vi fulgte sad op gennem kløften, og under vores samtale mærkede jeg mere og mere, at han var en god, ufordærvet natur. Ærlig, djerv, kort sagt en ægte sømand. Men jeg følte til lige, at han kun havde sans for livets rent praktiske formål, og at han ikke kunne opfatte Maries mærkelige syner og anelser som udsprung af en poetisk naturs og en dyb kærligheds uforståelige kilder, men at han tog dem som noget overfladisk, noget rent materielt, der bedst helbredes med kolde omslag, som den gamle læge havde rådet. Når jeg da tænkte på den uvilje, hvormed Marie havde udtalt sig imod lægen, der så hendes syner netop fra denne side, blev jeg dobbelt ængstelig for, at han skulle tage det på samme måde, og advarede ham derfor. Men han syntes ikke at kunne forstå mig. Og med en bange anelse trådte jeg ind i Lars Hansens forreste stue. Det var den sidste aften, før jeg tog til København.